No niin, aloitetaan. Onko kysymyksiä? Muistakaa, että perjantaina on tentti ja kello 12 auditorio ykkösessä ja se yksi luntilappu saa olla teillä mukana. Eli yhden A4 molemmin puolin saatte kirjoittaa niin täyteen kuin millään vehkeellä pystytte. Joo. Mitkä demosta kuuluu välikokeille, niin se mitä ollaan ehditty tähän mennessä mennä. Eli demo 10. Eli se mitkä on vastaukset julkiseksi tehty, niin se asia pitää osata. Ja kannattaa kirjoittaa sinne luntilappuun vähintään ne tiedostoaukaisun jutut, että mä en ainakaan ulkoa muista ikinä, että mitkä ne oli ne temput siihen tiedostoaukaisuun, kun piti luoda bufferet readerin sisälle joku toinen readeri ja kukaan niitä ulkoa muistaa, niin aina kun mä teen ohjelman, niin mä lunttaan vanhasta ohjelmasta, että mitä ne piti kirjoittaa. Jos muistatte ulkoa, niin hyvä, mutta kirjoittakaa semmoiset asiat sinne. Kokeilkaa tehdä joitakin demotehtäviä ja ne mitä ette ulkoa muista, niin ne kirjoitatte sinne lunttilappuun, niin sitten ei tarvii ulkoa muistaa. Koska tää homma ei oikeasti ole ulkoa muistamista yhtään. Muuta kysyttävää? Joo. Eli tämän päivän asia olisi väätesyöttö ja katsotaan pikkasen etsimistäkin tuossa. Eli yritetään sitä harjoitustyötä katsoa, että miten se saataisiin tehtyä niin kuin sitten valmiiksi. Valmiiksihan se ei tule ikinä, semmoista ohjelmaa ei ole olemassakaan, mutta riittävän valmiiksi se voidaan tämän kurssin kannalta hyväksyä. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin katsotaan nämä ensi kerran demot läpi. Mikä oli lukossa? Ai on. No aukase. Siis tuo oli lukossa. Minkä takia se oli lukossa?
Kun me hakattiin ovea.
No ei. No, esimerkiksi. Eli jaettiin eilen nämä demolaput. Ykköstehtävä tarkoittaa 1-2 tehtävää. Tuo tähti tarkoitti siinä sitä, että se on niitä, mitkä on tosi hyödyllistä tehdä. Eli teette semmoisen valuutanvaihto-ohjelman, jossa on jollakin tavalla taulukko, missä kerrotaan, että mikä on minkäkin valuutan kurssi, ja se tarvii käytännössä yhden kantavaluutan sinne, jota vastaan muut vaihdetaan. Eli sen kurssi on ykkönen, ja jos nyt tässä on leikiksi markat, on se kantavaluutta, niin sitten dollarin kurssi siihen on noin paljon ja euron kurssi siihen on sitten noin paljon. Mutta voitte valita jonkun muukin kantavaluuta, mikä on ykkönen ja sitten siihen suhteessa noin muut. Ja sitten ohjelma, joka toimisi sillä tavalla, että siihen kirjoitetaan, että 10 ruotsin kruunua ja sitten se sanoo, että paljonko se on tuossa kantavaluutassa. Eli tämä ei osaa vaihtaa nyt mihinkään muuhun valuuttaan kuin siihen kantavaluuttaan, eli mikä tässä taulukossa on ensimmäinen. Ja sitten kun kirjoitatte siihen loppuun, niin sitten se lopettaa. Eli niin kauan se saatte syöttää aina määräajan valuuta ja se kertoo paljonko on. No sitten kolmostehtävässä semmoinen, ja toki voitte tehdä suoraan tuota kolmosta, eli että sitten tämän taulukon sisältö luetaan tiedostosta. Eli siinä mielessä tämä on miniatyyrikoossa taas tuo harjoitustyö, että tämä on vähän niin kuin kerho tietyssä mielessä, jäsen tässä tämä. Ja tämä on sitten vähän niin kuin kerho tässä, että niitä on monta kappaletta. Eli sitten se on helposti ylläpidettävissä, kun tämä data on jonkunlaisessa tiedostossa, joka nyt voi olla aika paljon tämän näköinen, niin kuin tuo tiedosto tuossa ilman noita alku- ja loppurivejä. No sitten nelostehtävä, siellä on tämmöinen malliohjelma kuin Listaa kaikki, jonka idea on siinä, että sammutetaan nuo kaikki pois. Jonka idea on siinä, että se sitä nykyhakemistosta olisi tarkoitus tulostaa kaikki tiedostot ja hakemiston nimet, mitä se nykyhakemistossa on. Ja miten tuo Javalla tehdään tuommoinen, että se tulostaa kaikki, niin mulla on tässä pääohjelma, missä on vähän nyt ensiksi tuota komentorivin käsittelyä, mutta sitten on oleellista, että mennään aliohjelmaa Listaa hakemisto. Ja Javassa on tämmöinen luokka kuin file, mikä ei oikeasti ole siis mikään tiedosto, vaan se on sitä tiedoston sisällysluettelua, eli periaatteessa jos mä oon täällä näin ja kirjoitan dir, niin tämä informaatio, mikä täällä on, niin se saadaan tuosta fileluokasta. Silloin kun mä otan nyt tämän, tässä tapauksessa tämän fileluokan, luon sillä tavalla, että se edustaa tuota tähteä, eli silloin mä saan sen tiedon, mitä tässä nykyhakemistossa on. Eli kun mä oon laittanut tätä hakemistoon piste, ja pyydän fileolion tuosta pisteestä, niin siltä mä voin tivata näitä juitskia. Ja nyt me mennään sitten tuonne listaan hakemistoon, ja sille on viety sitten regular expression, että kaikki. Eli piste, nyt tällä pisteellä ei mitään tekemistä keskenään, siinä on ihan eri kieli. Eli tässä on regular expression kieli, ja se tässä on tämä, millä nimillä puhutaan tiedostoista. Eli sanotaan, että lähet tuossa nykyhakemistosta liikenteeseen, ja tulosta mulle kaikki, jotka täyttää tuon hakumaskin tuossa. Ja sitten tämä listaa hakemista toimii sillä tavalla, että se käy kysymässä tuolta oliolta nyky, että mitäs tiedostoja mulla täällä on. Ja jokainen hakemistiko on tiedosto. Hakemisto ja tiedosto ero on vaan siinä, että jos se on hakemisto, niin sen, siltä kun pyydetään tietoja, niin se kertoo, että mitä tiedostoja on siellä hakemistossa. Jos se on tiedosto, niin siellä on sitten tiedoston rivejä, jos se on tekstitiedosto. Eli siltä fileoliolta voidaan pyytää, jos se fileolio edustaa hakemistoa, niin siltä voidaan pyytää, että annahan mulle taulukollinen niitä tiedostoja, mitä siitä hakemista löytyy. Eli nytten lähtötilanteessa niin nämä neljä riviä on periaatteessa siellä tuolla taulukossa, johon jokainen alkio on nyt taas tämmöinen fileolio. Ja sitten mä voin viuhtoa sen taulukkoni läpite. En ymmärrä, no tää on niin vanhaa koodia, että ei ollut silloin sitä for eachia, eli totta kai tämän voisi sen taulukon viuhtoa for eachillä läpite. Ja otetaan sieltä nyt yksi tämmöisestä riviä edustava fileolio. Ja siltä oliolta voidaan kysyä se tiedoston nimi. Eli nyt jos se olio sattuu olemaan vaikka tämä, niin sen tiedoston nimi olisi nyt ClassPath. Paitsi siihen liimataan eteen tuo koko polku sitten, eli tiedoston nimi on ClassPath, ja sitten mä kysyn, että vastaako se tuohon maskiin. Eli jos tuo maski oli piste tähti, niin kaikkihan siihen vastaa. Mutta ideahan tässä on, että tämä maski voisi olla sitten vaikka että kaikki A-kirjaimella alkavat tiedostot tai jotain muuta. Eli jos se vastaa meidän maskiin, niin sen jälkeen kysytään sitä tiedostolta tuo koko tiedoston nimi, eli silloin se on tämä plus tuo hakemisto, missä tiedosto asustaa, ja se tulostetaan. Eli sen takia sen tulostaa mulla sitten neljä kappaletta, nyt tuohon tiedostoon ajettuna noita. Jos mulla on tuossa tänne tehty vaikka tiedosto, kissa, tämä on nopein tapa tehdä tiedosto, missä lukee kissa. Eli jos mulla olisi tuolla kissa.txt-niminen tiedosto ja sitten mä ajan tämän ohjelman, niin silloin sieltä tietysti löytyy yhtenä tiedostona se kissa.txt. No niin, eli nyt meillä on ohjelma, mikä tulostaa ne tiedostot ja hakemistot, mitä meillä on tässä kohti. No sitten teidän pitäisi tehdä tähän pienen sorttinen muutos. Elikkä teidän pitäisi muuttaa semmoiseksi, että se tulostaa myös kaikkien alihakemistojen tiedostojen nimet. Eli käytännössä toimisi tällä tavalla, jos mä teen dir, niin mähän saan tästä tämän hakemista. Jos mä sanon dir kautta s, niin tämähän menee nyt kaikki hakemistot läpi, mitä mulla on. Eli teidän pitäisi muuttaa tuo ohjelma semmoiseksi, ja jos siihen menee yli pari riviä sitten sitä muutosta, niin sitten olette tehneet jotakin väärin. Siis muutama rivi siihen voi tulla uutta koodia, mutta ei paljon. Eli miettikää ensiksi itse sitä, että mitä te itse joutuisitte tekemään, jos teidän pitäisi tehdä semmoinen temppu, että te olette tässä kohti ja teidän pitäisi kaikkien näiden alihakemistojenkin sisältö tulostaa. Ja silloinhan se tarkoittaa, että mentäisiin tänne ja tulostetaan tämän hakemiston sisältö ja tullaan vähän takaisin ja tulostetaan tämän hakemiston sisältö ja tullaan vähän takaisin ja niin edespäin. kunnes kaikki on tulostettu. Ja vastaushan rekursio. Ja mä laitoin tuohon luennon alkuun, että lukekaa rekursiosta se, mitä ohjelmointi ykkösellä, tai kattokaa se ohjelmointi ykkösen video, koska siellä on aika kattavasti käyty läpi tuo rekursio. Ja yksi esimerkki rekursiostahan meillä on vaikkapa tämmöinen piirtäminen, eli jos mä haluaisin piirtää vaikkapa tämmöisen hienon kolmion, niin tämänhän mä voin piirtää rekursiolla sillä tavalla, että tässä piirretään koko ajan kolmio, ja sen kolmion vasemmalle puolelle piirretään pikkukolmio, ja periaatteessa oikealle puolelle pikkukolmio. Mutta ennen kuin piirretään tämä seuraava pikkukolmio tänne oikealle puolelle, niin piirretään tämän kolmion vasemmalle puolelle pikkukolmio, sitten tuohon pikkukolmio. Mutta ennen kuin se tehdään, niin piirretään tänne pikkukolmio, ja sitä tehdään tietylle tasolle asti. Ja sitten kun se taso on tehty, niin sitten piirretään tämä oikeanpuoleinen kolmio, ja taas nysvätään sieltä ne pikkukolmiot, ja piirretään tuonne päälle pikkukolmio ja niin edespäin, ja tulee tuohon. Ja mulla oli tuolla joku hitaampi toteutus siitä, missä ehtii nähdä sen. Tuossa ehtii nähdä sen paremmin livenä, että miten se piirtää sitä. Eli nyt se riippuu siitä, että mikä on pienin kolmio, mitä me piirretään, että kuinka pieneksi se tekee. Ja tosiaan sillä ohjelmointi ykkösen luennolla tätä on näytetty sitten niin kuin askel kerrallaan, että melkein parempi katsoa sitä videosta, että miten rekursio toimii. Tässä on yksi esimerkki, missä rekursiosta on ilo, eli tehdä tämmöisiä rakenteita. Tässä teidän demotehtävässä on yksi oikein kunnolla järkiesimerkki, missä rekursiosta aitoa hyötyä, joka ilman rekursiota olisi työläs. Ja yleensä rekursio enempi tai vähempi liittyy johonkin puumaisiin rakenteisiin, ja tuohan on nimenomaan puu tuo, hakemistopuu. Mutta ei ole iso homma. No sitten yksi toinen esimerkki rekursiosta, mikä tulee sitten demo 12, minkä jaoin viimeksi kanssa, niin on täällä purutehtävänä kannattaa yrittää tehdä, koska tämä on ihan hieno tehtävä. Eli tehdä semmoinen ohjelma, mikä kertoo, että millä tavalla me saadaan sakkilauvalla käytyä hevosella tasan yhden kerran jokaisessa ruudussa. Eli siinä on pääsiäisloma ja muuta välissä, mutta voitte tuota lähteä jo miettimään ja yrittämään. Ja miten se rekursio siihen liittyy, niin mikä tuo meidän ongelma oli, me pelattiin pienenä aina, noin isoa lautaa tarvita. Pienenä aina pelattiin kaikki tunnit koulussa tätä näin, eli yritettiin täyttää taulukko numeroilla sillä tavalla, että se menee niin kuin hevonen hyppelee. Ja jos me esimerkiksi aloitetaan sitä nurkasta laittamalla ykkönen tuohon, niin sitten mihin hevonen voi seuraavaksi hypätä, niin hevonenhan voisi hypätä tuohon tai tuohon, jos me ollaan tuossa kohti, ei mihinkään muualle, nyt tuosta ruudusta. Eli mihin mä laitoin? Tuohon tai tuohon se hevonen voisi hypätä. Eli nyt jos leikitään, että se hevonen hyppäisi vaikka tuohon ruutuun, ja laitetaan siihen ruutuun kakkonen, että se hevonen tuli siihen seuraavaksi. Ja sitten mihin se seuraavaksi voisi hypätä se hevonen, niin se voisi hypätä tuonne tai tuonne, tuohon. Eli tuohon laitettaisiin vaikka kolmonen. Sitten mihin se seuraavaksi voisi hypätä, niin vaikkapa tänne, nelonen. Mihin se seuraavaksi voisi hypätä, niin vaikka tuonne, vitonen. Sitten mihin se seuraavaksi voisi hypätä, niin vaikka tuonne, kutone, seiska, kasi ja ysi. Ja sitten jos te olette ajanut ittenne umpikujaan, eli nyt ei löydykään enää paikkaa, mihin se hevonen voisi hypätä. Löytyykö? Mistä? Ai niin, tuo oli, suhmura oli siellä. Saanko mä suhmuran pois millä? Saa. Nyt se ei haittaa mun elämää. 10. Enkö mä saa itteni umpikujaa? Kyllä tää täytyy saada umpikujaa, muuten ei ole kiva. Mutta idea on kuitenkin se, että jos jossakin kohti olette saanut ittenne umpikujaa, niin silloin tarkoittaa, että siinä edellisessä siirrossa teitte väärin. se edellisessä siirrossa olisi pitänyt mennä toiseen kohtaan. Eli jos tulisi semmoinen, että olisi, nythän tässä ei vielä ollut umpikuja, mutta se olisi umpikuja, niin tämä siirto olisi väärin. Eli silloin tässä 12 siirron kohdalla olisikin pitänyt mennä toiseen suuntaan. Noin. Ja jos siitäkin tulee umpikuja, niin silloin tarkoittaa, että 12 siirto oli väärin. Niin jos 12 siirron molemmat vaihtoehdot johti umpikujaa, oikeastaan on 8 siirtoa. Jos molemmat siirrot johti umpikujaa, niin silloin se tarkoittaa, että 12 siirto on väärin. Eli se pitää perua ja ottaa 11 siirrosta se, mikä siellä olisi sitten ollut se, mikä meillä jäi käyttämättä. Ja tällä tavalla aina niin kuin yritetään ja peruutetaan. Kuulostaa, että siinä tulee kauheasti koodia, mutta siinä tulee se rekursio ansiosta yllättävän vähän koodia. Eli oikein tämmöinen tyypillinen esimerkki tuommoista pelipuun läpikäynnistä. Että se ei ole niin pitkä koodi kuin sitä voisi kuvitella. Ja sen olisi tehnyt vähemmässä ajassa kuin mitä me koulussa kaikki tunnit käytettiin, tai ratkaisimme se, että saako se sinne menemään vai ei. No siinä sitten siihen yksittäiseen askeleeseen kannattaa tehdä semmoinen temppu, että ajattelee sitä hevosen siirtoa sillä tavalla, että se hevonenhan voi hypätä 8 paikkaa, eli tekee itsellensä semmoisen siirtovektorin, mikä ilmaisee koordinaatteina sen, että mihinkä kaikkialle se hevonen voi seuraavalla siirrolla mennä. Eli tässä tapauksessa, jos mulla koordinaatti on tässä näin, niin mikä tuon siirron koordinaatti nykyiseen verrattuna olisi, niin se olisi x-suunnassa -1 ja y-suunnassa 2 ylöspäin. Tuo olisi sitten x-suunnassa +1, +2, +1, +2, -1, +1, -2. Eli tekee itsellesi sellainen taulukon, mikä kertoo sen, että mitkä ne on ne hevosen siirrot. Ja silloin yhdellä siirrolla periaatteessa aina käy tavallaan ne kaikki 8 vaihtoehtoa läpi itse. Ja totta kai, jos se meidän hevonen lymyää tällä nurkassa, niin suuri osa nyt näistä siirroista menisi pihalle ja silloin ne hylätään jo automaattisesti ne muut siirrot. Mutta yritetään kaikki 8 suuntaa samalla tavalla. Ja silloin huomaa, että saa hyvin helposti semmoiset, että ne pelisäännöt voisi olla muutakin kuin hevosen hyppääminen pelkästään vaihtamalla sitä taulukkoa. Eli sieltä saatte yhden elävän esimerkin. Tuossa on annettu malli sitä, miten se menisi siirtotaulukko. Saatte elävä esimerkki, missä sitä rekursiosta oikeasti hyötyä. Ne kertoma ja muut esimerkit ei ole oikein hyviä rekursioesimerkkejä. Vitosessa on vaan tarkoitus katsoa se, että missä aliohjelmissa me käydään tuossa, kun me tehdään tietty homma. Eli esimerkiksi nyt siellä kerhoguissa, jos tuossa malliohjelmassa tuossa 5.1 vaiheessa painetaan uusi jäsen, niin missä kaikkialla me silloin käydään siinä puuhastelemassa, niin näkee vähän sen, että minkälainen se kutsuhierarkia on. Viime viikolla katsottiin sitä funktiointegrointia. Annetaan teille helpompi tehtävä, funktion minimiettiminen. Ei ole tarkoituskaan derivoida mitään, vaan tehdä ihan raakavoimaratkaisu sillä tavalla, että jos mulla on joku funktio, niin katsotaan se, että paljon funktio on tossa kohti, paljon se on tossa kohti, paljon se on tossa kohti. Eli valitaan joku askel, millä sitä funktiota hypitään. Ja sieltä katsotaan, että missä kohti se tulee pienin arvo. Ja toki se ei ole absoluuttisesti toimiva, eli jos se funktio tekisi jonkun ilkeen liikkeen tuossa meidän hyppäys, jos tuossa olisi se hyppäysaskel olisi dx ton verran, niin totta kai meillä jäisi huomaamatta tuommoiset minimit. Mutta ei surra sitä, kuvitellaan, että se meidän funktio on varsin nätisti käyttäytyvä funktio, niin silloin se minimi löytyy ihan tolleen, että kun kokeillaan. Riittävän tarkka minimi löytyy, kun kokeillaan siellä askel kerrallaan, että mistä löytyy pienin. Oikeassa elämässä nämä menetelmät on sitten adaptoituvia sillä tavalla, että silloin kun se funktio menee hyvin nätisti, niin silloin sitä askelta pidennetään, ja silloin kun se funktio menee rumaasti, niin silloin sitä askelta pienennetään, niin sillä tavalla oikeassa elämässä kyllä löydetään noita minimejä. Ja hirvittävä määrä numerista laskentaa on pelkästään minimiettimistä. Eli yleensä lähes kaikki ongelmat muotoillaan semmoiseksi, että etsi jonkun asian minimi. Ja erona on se, että tässä tämä funktio on yksiulotteinen, oikeassa elämässä ne funktiot on moniulotteisia. Eli jos kaksiulotteinen, niin se on pinta ja silloin etsiä sitä pinnasta, että missä kohdalla joku on alimmillaan ja se on ratkaisu sitten johonkin, että tolleen kannattaa sijoittaa tai tehdä jotain muuta. muuta, että saadaan eniten jotakin. Ja se, että etsitäänkö minimiä vai maksimia, niin sillä ei ole mitään väliä, koska peilataan se kuva, niin silloin se minimi etsiminen onkin sama kuin maksimi etsiminen. Eli sen takia se yleensä se ongelma on esimerkiksi, että etsitään jonkun minimiä. Ja siihen on sitten hienoja menetelmiä, missä puhutaan muilla kursseilla. Seuraavassa piirtää kuvaa siitä. Ja piirretään tämä funktion kuva sillä tavalla, että piirretään näyttöön tähtiä sillä tavalla, että se funktio on kierrettynä 90 astetta. Eli mitä se funktio tarkoittaa, niin se tarkoittaa, että jokaista pistettä edustaa vain yksi arvo. Eli nyt meillä x menee tuohon suuntaan ja y menee tuonne suuntaan. Ja miksi se piirretään näin päin, niin sen takia, että se on helppo piirtää noin päin, kun se tavallaan se print line etenee siinä aina pykälä eteenpäin, niin sen takia se on helppo piirtää näin. Ja vanhat paperipiirturithan meni justiinsa näin, että se paperi eteni siinä, ja saattaa vieläkin olla joku sydänfilmipiirturi, mikä tekee se asian nimenomaan noin päin. No, sitten saatte piirtää myös oikeasti, eli miten me piirretään yksi viiva javalla, niin mä jaan sen teille viime kerralla. Tässä on monta eri tapaa, mutta jos otetaan vaikka tuo swingi, kun me ollaan swinginä tehty meidän harkkatyötäkin, niin miten me swingillä piirrettäisiin jotakin, niin se piirrettäisiin karkeasti tällä tavalla, että tehtäisiin joku piirtoikkunaluokka, luota se piirtoikkunaluokka ja laitetta se näkyviin. Ja mitä piirtoikkunaluokka tekisi, niin piirtoikkunaluokka olisi vaikkapa J-frame. Ja se J-frame sitten vaikkapa lisäisi sinne yhden piirtopaneelin, joka olisi sopivan kokoinen. Ja mitä se piirtopaneeli tekisi, niin se piirtopaneeli tekisi sitten sen verran, että se periton swingin, eli J-alkuiset on aina swingi-komponentteja, eli periston swingin paneelikomponentin, ja ei oikeastaan lisää sen käytökseen mitään muuta kuin overridea yhden metodin, paint component. Eli hyvin paljon nämä grafiikat perustuu aina siihen ajatukseen, että kukaan ei tiedä mitä piirretään, mutta jokaisella otuksella on erikseen olemassa metodi, että piirrä itsesi. Ja nyt kun me tehdään sitten tästä meidän omasta vekoottimesta uusi metodi, että millä tavalla se sitten piirtää itsensä, kun sen kuuluu piirtää itsensä, ja milloin sen kuuluu piirtää itsensä, niin tämmöinen ikkunoitusysteemi on siitä ongelmallinen, että kun ikkuna menee toisen päälle ja lähtee sitä pois, niin kuka tietää, mitä pitäisi ne ikkunan alle piirtää uudestaan. Tuolla Linuxin puolella X:ssä on joskus tehty sillä tavalla, että kun se ikkuna menee päälle, niin se jemmataan bitmappiin, se mitä sinne ikkunaan alle jäi. Mutta sitten siinä voi tulla ongelmia, että jos se ikkuna on elänyt siellä alla, niin sitten kun se bitmappi laitetaan takaisin, niin paljastetaan, että mitä sitä silloin tulee. Menu toimii esimerkiksi sillä tavalla, että tämä menu nyt tulee nopeasti tähän sen takia, ja kun menu lähtee pois, että kun tämä menu tähän tulee, niin se on jemmannut allensa sen, että mitä tuonne ikkunaan jäi siihen menu alle. Ja siksi se tulee tuolta nopeasti pois. Mutta jos mä otan esimerkiksi tämän mun kolmiopiirron tästä, pistetään tuohon vähän pienempi luku, niin tämä piirtää pikkasen nopeammin, niin ehditään nähdä. Onko tuossa menu? Siinä on niin ruipelo menu, että se ei näy. No joo, nyt jos mä käyn jollakin toisella ikkunalla tämän päällä, onko mulla täällä yhtään ikkunaa, mulla on vaikka tuo ikkuna. Laitetaan se vähän pienemmäksi. No. Otetaan se pienemmäksi, niin tuo ei tuossa valitettavasti näykään tuo efekti. Näkyisköhän se tuossa AVT-piirrossa. Ja kun siinä oli se ongelma, että joku ihme ongelma, että tuo meini ei aina ole näkyvissä. Ei tuo, vaan se kolmion piirto AVT tuo. Joo. Ongelmana on se, että mun kone on vähän turha vikkelä nytte. Eli joskus, siis mähän manailin tätä konetta tässä eilisessä päivänä, ja niille, jotka olivat demoissa, niin se syy oli muuntaja. Eli kun täällä luokassa oli yksi muuntaja, mä tökkäsin tähän sen muuntajan kiinni, niin tämä kone muuttui 6 kertaa hitaammaksi. Nyt se toimii kunnolla, kun siinä on se ikioma muuntaja, että se oli aika uskomaton tarina. Mutta jollakin vanhemmalla koneella tämä kuvan piirtäminen on mulla kestänyt 7,8 sekuntia. Eli on näitä aika paljon nopeutunut nämä koneet, että nyt jos tämän saman kuvan piirtäminen kestää 0,2 sekuntia. Eli tämmöisiä muutoksia aiheuttaa niin kuin koneiden paraneminen tässä aikojen saatossa. Että tämä on jostakin useamman vuoden takaa. Eli mä joudun pienentämään tuota lukua tuossa nytten. Lukua, että mä saan tuohon mitään järkeä aikaiseksi, eli 0,05. No nyt sitä ehtii nähdä, että se piirtää jotakin, ehkä jopa. No joo, tuo hyvä esimerkki, mä klikkasin sen sammuksiin, niin tämä ohjelma, kun ei anna kenellekään vuoroa, niin se ei reagoi ennen kuin se lopettaa ton oman hommansa. Ja tämmöisiä ohjelmiahan pitäisi välttää sitten, että se ohjelma puuhastelee siinä jotakin ja ei reagoi muiden toimintoihin. Eli nyt kun mä klikkaan ton sammuksiin, niin se on siellä yhdessä aliohjelmassa, joka piirtää tätä kolmiota, eikä reagoi mihinkään, niin kun sieltä on tultu pois, ja nyt se vasta uskoo sitä sammutusta. No niin, se mitä olin näyttämässä tai yrittämässä näyttää, niin oli tämä piirrä itsesi ajatus. Eli nyt jos mä tuon ton ikkunan päälle vaikka tommosen ja... Ei samperi, joku raukkamaisesti piirtää ilman lupaa. Tämä normaalioloissa pitäisi käydä sillä tavalla, että kun mä vetän sen tämän tuosta pois, niin siihen jää valkoinen reikä, kun mä sen ikkunan otan pois siitä. Ja se, että mitä siihen valkoiseen reikään tulee, niin sitä ei sitten kukaan muu tiedä. Ja silloin tälle vekottimelle sanotaan itsellesi, että alahan piirtää nyt uudestaan. Ja silloin sen vekottimen pitäisi piirtää se oma juttusa. Ja sitä tuossa piirtomallisvingissä on yritetty esittää, että nyt kun se ikkuna tulee tilanteeseen, että jotakin siihen pitäisi piirtää, niin silloin me tätä ikkunan omaa piirtämistä kutsutaan. Ja kutsutaan siinä varulta sitten sitä kantaluokan piirtämistä, joka periaatteessa pitää huolen siitä. Mä en tiedä, onko tässä mitään eroa, vaikka mä en piirtäisi tuossa mitään. Ei, koska siinä se on pelkkä tämä paneelin sisältö, mutta saattaisi olla, jos nämä paneelissa olisi tehty niitä viistouksia, että sen reunat näyttää viistolta, niin ne olisi varmaan saattanut tehdä tämä Super Paint Component sinne. No sitten tälle Paint Component tulee parametrina tämmöinen Graphics, eli näissä piirtosysteemeissä on aina jonkun näköinen systeemi, mikä edustaa sitä, että mihin piirretään, mitkä on tämänhetkiset värit ynnä muut semmoiset asiat. Ja tuo Graphics pitää sen kaiken sisällään. Ja tämä Graphics periaatteessa voisi edustaa myös kirjoitinta. Eli sitten samat piirtokomennot, kun mä teen, jos se Graphics saattuisi edustaa kirjoitinta, niin silloin se tekisi sinne kirjoittimelle sillä tempuilla, kun se kirjoitin pystyy tekemään. No, nyt se edustaa meillä näyttöä. Me tehdään siihen vähän skaalauksia, eli siirretään meille origo tuonne ruudun keskelle. Me nyt oletettiin, että tuo ikkuna oli tuon kokoinen, eli sen takia se keskustaa nyt sitten siitä puolet. Ja tämä nyt on aika turha iso oletus, että tuota kannattaisi laskea tarkemmin tai selvittää tuolta paneelilta, että minkä kokoinen se paneeli on. Sitten se on skaalattu 100 kertaa isommaksi tuossa tuo pehe, ja sitten tämä oikeastaan pienemmäksi sillä tavalla, että ykkönen tarkoittaa noin 100. Sitten siihen on kynää muutettu sillä tavalla, että siihen on tehty 1/4 osan kokoinen siitä suhteesta, mitä tehdään, niin sen paksunen viiva, ja sitten pyydetty sitä vastaava kynää, ja sitten on sanottu, että et viittis piirtää viivaa, joka on viiva tuolta tuonne. Ja silloin meillä on tuloksena, että se tekee tuonne yhden viivan. Ja sitten tuo kolmion piirto, swingi, on sitten periaatteessa ihan sama asia, mutta ainoana erona on siinä, että kun tuo piirtoikkuna on tehty ja tällä piirtoikkunalla tämä paint component, niin tässä paint componentissa on vaan laitettu kello käyntiin, että kauanko menee siihen piirtämiseen, ja sitten on käyty piirtämässä se kolmio, ja sitten on pistetty kello pois päältä ja pistetty sinne ikkunan ylälaita, että kauanko meni. Eli siitä tulee tuo, eli sinne ikkunan ylälaitaan. Ensiksi laitetaan teksti, että ruvetaan piirtämään sitä kolmiota, ja sitten kun se on valmis, niin laitetaan, että kauanko siihen meni aikaa. Ja otetaan lähtöaika ja loppuaika siitä. No niin, sitten se itse kolmion piirtäminen, niin siinä on se rekursio meillä, eli piirretään se kolmio parametrina, tulee se grafiikka, mihin piirretään, ja sitten sen nykyisen kolmion käreen keskipiste ja sen nykyisen kolmion korkeus, ja piirretään sitten sen kolmion kiinnostavat viivat. Kolmion kiinnostavat viivat, eli noin, ja sitten sit kutuutaan uutta kolmiota, joka piirtää yhden kolmion tänne vasemmalle puolelle, uutta kolmiota, joka piirtää yhden kolmion tänne oikealle puolelle, ja kutsutaan uutta kolmiota, mikä piirtää uuden kolmion tänne päälle. Mutta ennen kuin tämä pääsee töihin, tämä tuonne piirtävä kolmio, niin silloin kun me ollaan tässä kolmioaliohmassa, niin se käy piirtämässä sen kolmion tuonne alle. Ja ennen kuin se pääsee sitten tuohon seuraavaan, niin se käy piirtämään sen pikkukolmion tonne. Ja rekursio on aina liittyvä asia, että pitää olla yksi ifi vähintään, millä me estetään se rekursiivinen kutsu loputtomasti tulemaksi. Ja tässä se esto on se, että silloin jos tuo kolmion korkeus on mennyt liian pieneksi, sitä ei ole mielekästä piirtää. Eli oikea järkevä pienin kolmio olisi yhden pikselin korkune. Mutta siitä ei ole meille oikein iloa, koska tämä kestää sitten parikymmentä millisekuntia se piirtäminen, niin sitä ei niinku mitään reagoida siihen. Että sitten kun me piirretään alle yhden pikselin viivoja, niin eihän niissä ole mitään mieltä, koska emme voi sytyttää alle pikselin juttuja. Mutta silloin me saadaan se sentään kestämään jonkun aikaa se työ. Joo, siinä on esimerkkiä pari kappaletta, että miten me piirretään sinne näyttöön. No, koska tuo piirtäminen on aina samanlaista, niin ohmointi ykköselle silloin, kun se oli Javalla, niin sinnehän mä tein sitten tämän Graphics-luokan, joka on tuo viivan piirtäminen sitten tuon verran koodia. Eli se piirtää samanlaisen viivan kuin se swing-vekootin. Eli miksi ihmeessä pakottaa ihminen aina tekemään ne paneelit ja muut, koska jos ne tehdään aina samat, niin nyt tässä on sitten vaan sanottu, että tehdään sinne tuo helppo piirtoikkuna ja kaalataan se jotenkin ja lisätään sinne viiva. Ja sitten se lisää viivan. Tämän lievästi negatiivinen juttu on se, että tämä viivan lisäys on olio. Jokainen lisätty komponentti tulee tuonne olioksi. Ja tuota kolmiota ei kannata lähteä yrittää tehdä tällä graphicsilla, koska siinä on meinaan paljon viivoja tuossa kolmiossa. Jos niistä jokainen on olio, niin se kyllä kestää. Eli semmoiseen se ei ole järkevää tämä graphics, mutta kaikkeen muuhun piirtelyyn tämä on ihan toimiva systeemi. Eli nyt demotehtävässä niin saatte valkata itse sen, että kun piirrätte sen kunnolla sen kuvan, niin piirrättekö sen tuolla graphicsilla vai tuolla swingillä vai millä haluatte tehdä. Mutta yritätte piirtää semmoisen, eli minimissään riittää, että saatte aikaiseksi ohjelman, missä on ikkuna ja sitten tuo funktion kuva näkyy siinä ikkunassa. Eli käytännössä se tarkoittaa vaan, että piirretään pikkuriikkisen pätkiä viivoja tänne. Äsken opeteltiin yksi viiva piirtämään, niin piirretään pikkuriikkisen pätkiä viivoja ja silloinhan se näyttää sitten lopulta tuommoiselta kauniilta kuvaajalta. Eli se olisi tuon tehtävän tekeminen. Sitten tästä hienompi versio, eli semmoinen versio, missä mulla varmaan on siitä piirtojar. Pystyykö häntä ajamaan? Pystyy. Eli tehdään siitä sitten vähän hienompi sillä tavalla, että täällä kun jossakin kohti klikkaa, niin se näyttää, että paljon on siinä x-pisteessä tuo funktion tangentti. Eli se nyt ei periaatteessa ole muuta, kun katsotaan sitä ruudussa se piste, missä klikaattiin ja yritetään katsoa, että mitä funktion pistettä se vastaa ja katsoa se funktioarvo siinä kohti. No miten me tuo tangentti saadaan laskettua, niin siinä kohti voidaan huijata sillä tavalla, että otetaan sitä klikaatun pisteen ympäristöstä pari pistettä ja lasketaan niiden väliltä se tangentti. Että ei siinä oikeasti tarvitse ruveta derivoimaan, mutta derivaattahan tarkoittaakin oikeasti sitä, että me otetaan kaksi pistettä tuolta. Piirretään niiden kautta viiva ja sitten pistetään ne pisteet sikalähelle toisiaan. Ja sitten kun ne on sikalähellä toisiaan, niin silloin se viiva edustaa justiinsa sitä funktion tangenttia siinä pisteessä, eli derivaattaa. Mutta sitten saatte sitten tämmöiset ohjelma. Ja nuo nyt tuolla vaan näyttää noita arvoja, että niitä ei ole pakko sinne laittaa, mutta voi laittaa jos haluaa. Graafisessa astiapelissä on näitä käsittelijöitä, eli täällä astia oli tehty semmoinen ominaisuus, muutos, että kun sinne astiaan laitetaan lisää tavaraa, niin sillä astialla oli taulukko siitä, että ketkä kaikki haluaa kuulla, että se astian tilavuus on muuttunut. Eli täällä astiassa on taulukollinen, kenelle ilmoitetaan, ja mikä tuo kenelle ilmoitetaan on, niin täällä on tehty rajapintamäärä muuttuu. Eli tämä nyt on just sama tarina, kun eilen katsottiin siitä hiiren klikkauksesta tai napin painamisesta. Eli napin painamisessa oli se action listener ja hiiressä oli se mouse listener, niin me ollaan tehty tänne rajapintamäärä muuttuu. Eli tämä nyt voisi olla sinne astia listener tavallaan. Eli meillä on rajapinta määrä muuttuu ja siellä pitää olla yksi metodi, että nyt muuttu tämmöinen astia. Eli jokainen, joka kehuu tuommoisen toteuttavansa, niin siellä on yksi metodi ja se tulee parametrin, että kuka muuttuu. Sitten astiassa on taulukko, eli vaikka arreilistellä tehty taulukko, näitä määrä muuttuu kuuntelija olioita. Ja nyt jokainen, joka luo tämmöisen astian, niin voi halutessaan sanoa saman tien, että kerro mulle sitten, kun muutut. Ja sillä tavalla me saadaan tehtyä se graafinen astia, että se graafinen astia ilmoittaa tälle astialle, että kerro mulle, kun muutut. Ja nyt kun se astia muuttuu jostakin syystä, niin se graafinen astia saa kuulla siitä, että se graafinen astia piirti sen pinnan eri korkeuteen sen ansiosta. Ja nyt sitten, kun tämä astia muuttuu, niin me viuhotaan kaikki läpi ne, ketä kiinnostaa kuulla meistä. Ja jokaiselle käydään sitten sanomassa, että tai kutsumassa sitä, joka oli meistä kiinnostunut, niin kutsumassa sen muutosmetodia, ja se tekee siinä mitä haluaa. Eli tämä nyt on just se temppu, millä tavalla se buttoni toimii. Eli kun te painatte sitä buttonia, niin siihen on moni sillä Add Action listenerillä liittynyt kuuntelemaan, niin sitten jokainen, joka on ilmoittautunut kuuntelemaan, niin kutsutaan sitä sen metodia, ja me kutsutaan astiassa tuota. Ja demotehtävässä teidän tarkoitus olisi piirtää se, että miltä tämä nyt näyttää, tämä koko oliohierarkia silloin, kun me tässä graafisessa astiapelissä ollaan, että miten siinä on meillä niitä astioita ja näitä kuuntelijoita ja niin edespäin, niin miten ne liittyy toisiinsa. Niin silloin ymmärtää paremmin, missä se on kyse. Kysymyksiä demo 11 jutuista. Demo 12 jutuista, jos sitä haluatte pääsiäislomalla tehdä, eli nythän meille tulee sinne murhe, että niin kuin seuraavalla viikolla ei ole luentoja eikä demoja, eli teillä on sellainen tyhjä viikko pääsiäisen takia, ja sitten ei ole seuraavana maanantainakaan, jos mä oikein muistan mitään, ja siinä pitää vähän sitten sohlia sen kanssa, mitähän me mulla on muuten. Ei voi, kun maanantaa on, siis ensi viikon maanantaina täällä on opetuskielto, eli mistäs mä nyt ottaisin korppikalenteri? Katsotaan tämä tilanne. Eli nyt murhehan on tässä, että pääsiäinen on tuossa, eiks niin? Se on pitkä perjantai. Ja sitten on pitkä maanantai täällä. Ja tällä viikolla ei saa olla opetusta. Eli meillä ei ole demon palautusta tuossa, vaan sitten se demon palautus on jossakin muualla. Ja mä taisin laittaa sen demon palautuksen tuon viikon tiistaille. Jos mä et oikein muista, että se olisi tuossa tiistaina luennon jälkeen se demon palautus. Mutta mitenköhän meillä oli se loput luennot? Mä en ole muistanut edes katsoa, miten se kierti se. Eli seuraava maanantaina luento on vasta 8.4. oli eilen ja tuo on 8.4. Ja sitten se sitten se tiistain luento on silloin pitkän maanantain jälkeen ja sitten 9.4. on sitten tiistain luento. Ja demon palautukset on sitten vastaavasti demo. Elikkä tiistaina 2.4. kello 16 on tää tavallaan tämän demo 11, eli sen tiistain luennon, eli niin kuin tämän jälkeen pidetään se, niin päästään jonkunlaiseen rytmiin ja saadaan tämä kurssi lopetettua. Ja sitten siitä seuraavana maanantaina on sitten se viimeinen demon palautus. Ja sitten siirrytään sinne C++-kurssille. Eli tuossa ehditte kunnolla käydä läpi sen 12 demon juttuja, niin katsotaan nopeasti niistä. Tai siis teillä pääsiäislomalla on aikaa tehdä, voi olla aikaa tehdä näitä 12 juttuja ja meillä ei ole vielä sitä käyty tätä läpi. Eli jos olette se 11 tehnyt jollakin tavalla, niin on tarkoitus sitten, että tuo valuutta voisi olla järkevää tehdä puunakin. Eli sen sijaan, että sitä tekee taulukon jostakin, niin tekeekin sitä puun, koska silloin siellä avaimena voi toimia hyvin tuo valuutan nimi. Eli samalla tavalla, kun meidän sanalaskurissa todettiin, että voisihan se sana toimia oikeastaan sen puun avaimena. No sitten on vaan kysymys, tämä on vähän huono, kun se liittyy demo 11 vastauksiin, tämä pääsiäinen sotkee meillä elämää pahasti. Eli se mallivastaus, mikä mulla on, niin siellä mun mallivastauksessa on temppuja, että ehkä ei ole pakko antaa sitä valuutan nimeä kokonaan ja ehkä ei ole pakko antaa valuuttaa ollenkaan. Ja tota nyt ei voi tehdä ennen kuin se mallivastauksen saa. Mutta tämä on järkevä ja mielenkiintoinen tehtävä. Eli tuossa on ideana se, että teette tuommoisen ohjelman, mikä ymmärtää komentoja. Eli tässä kohti tehdään ohjelmaa, että sille vaikka sanotaan, että ynnää 3, 4 ja 5. Ja sitten se ynnäilee 3, 4 ja 5 ja sanoo meille, että 12. Jos me sanotaan sille komentoita muuta isoksi kanaa, niin se tulostaa meille kanaa isona. Jos me kysytään siltä, että onko palindromiko saippua kauppias, niin se sanoo meille, että on. Jos me kysytään jostakin toisesta sanasta, joka ei ole palindromi, niin silloin sanoo, että ei ole. Ja sitä me voidaan tehdä niin kauan aikaa, kun me kyllästytään eikä anneta yhtään mitään siihen. Ja tämä command promptihan on justiinsa tuommoinen ohjelma, mikä me tuossa tehdään. Ja jätkä, joka tämän osti joltakin toiselta, kun se ei osannut itse sitä tehdä, ne on nyt maailman rikkain mies. Onko tämä nyt työläs tehdä? Niin tehdään se näillä rajapinnoilla. Tehdään yksi ainut rajapinta, eli semmoinen rajapinta, että on suorita ja jotkut parametrit. Eli nyt esimerkiksi ynnäälle, jos se ynnää suoritettaisiin, niin sen parametrit olisi tämä merkki on 3, 4, 5. Se on siis yksi ainut merkki, missä on 3, 4, 5. Ja sitten ynnää on luokka, joka toteuttaa tuon komentorajapinnan. Ja eli sinne on tehty metodi suorita. Ja mitä suorita tekee, niin suorita ynnään tapauksessa ottaa tuosta nuo numerot ja laskee ne yhteen. Palindromitapauksessa suorita on semmoinen, että se ottaa sen ainoan parametrisa ja katsoo, että onko se palindromi. Isoksi tapauksessa toteutus sille mekoottimelle on se, että sana, mikä tulee, niin se muutetaan isoksi kirjaimiksi. Eli ne toteutukset ei ole monimutkaisia tässä. Nämä on tarkoituksella aika yksinkertaisia nämä toteutukset. Eli silloin teillä on yksi rajapinta, tukku sen rajapinnan toteuttavia olioita, ja sitten teette taulukon, komennot taulukon, millä tavalla tahansa, joko listarreilla tai jollakin muulla tempulla. Ja pääohjelmassa sanotaan, että sinne komennot taulukkoon lisätään yksi uusi komento, vaikkapa jos kirjoitetaan ynnää, niin silloin se suorittava olio on tuo ynnää olio. Jos kirjoitetaan isoksi, niin se suorittava olio on isoksi olio ja niin edespäin. Ja sitten pääohjelma on semmoinen, että kysytään käyttäjältä, että saadaan tämä pääohjelma tämmöiseksi, niin kysytään käyttäjältä se komento. Jos se on tyhjä, niin lopetetaan. Ja muussa tapauksessa sitten tuolle komennot luokalle sanotaan, että tulkitse tuo merkkijono. Ja mitä se tulkitseminen tarkoittaa, niin sehän tarkoittaa sitä, että tuo komennot luokka nyt käy etsimässä, jos mä kirjoitan sinne ynnää, niin se lähtee etsimään niistä omista komennoista, että onko kukaan ynnää, jees, tämä yksi on ynnää, no kutsunpa se ynnää suorita, ja sitten se ynnää suorita palauttaa meille sen, vaikka sen yhteenlaskemansa luvut, ja sitten tämä pääohjelma tulostaa sen. Eli koko juttu ei ole mitään muuta kuin muutamia hassuja olioita ja sitten yksi olio, eli tämä komennot-luokka, joka vaan käy etsimässä sitä annettua sanaa ja käskee se mainitun vehkeen sitten suorittaa itsensä. Ja nyt tänne komentojen lisääminen niin on kirjoittaa yksi tämmöinen toteuttava pekoti ja sitten kirjoittaa tähän yksi rivi lisää. Ja silloin te voitte laittaa sinne mitä tahansa uusia komentoja. Että tämä on järkevä tehdä. No avustuksen tuohon voisi saada, tuolla on tuommoinen help-luokka aikanaan ollut komentorivi käyttöön varten. Siitä voisitte tehdä avustuksen siihen. No, sitten jotain oikeellisuustarkistusleikkiä. Sitten alusta asti yksi pieni ohma, mistä ei ole enempää vinkkejä annettu. Eli semmoinen ohma, että sinne syötetään tukku nimiä muodossa Aku Ankka. Ja sitten sen pitää pistää ne aakosjärjestykseen sillä tavalla, että sukunimen mukaan aakosjärjestykseen. Ja tuo graafinen komentotulkki tarkoittaa nyt sitä, että sen sijaan, että me käyttäjältä tämmöisessä mustasalaatikossa kysytään tuota, niin siinä on sitten joku prame, missä on laatikko, mihin saa kirjoittaa komennon, ja toinen laatikko, mihin tulee sitten tämä vastaava tulos. Eli jos tämän on tehnyt, niin tuo on sitten pari riviä koodia. Ja sitten oli tämä hevosen hyppely. Ja näköjään sitä viime kerran juttua jatkaa se sen verran, että sinne tulee nämä arvot tuonne näkyviin. Eli sitten niitä voi periaatteessa muutella tuota ja saada sinne erinäköisiä polynomia piirrettyä. Eli näköjään siinä viimeisessä on tarkoitus, että mä voisin laittaa sitten, että tuo on vaikkapa kolmannen asteen polynomi laittamalla tuon nollaksi ja toisen asteen polynomi, jos mä laitan tuon nollaksi, niin nyt se on parapeli. Jos mä laitan sen toisinpäin, niin silloin se on tavallinen parapeli. Ja jos mä otan nuo nollaksi, niin silloin se on ihan oikeasti tavallinen parapeli. Noin. Jos mä haluan, että se on leveämpi, niin sitten mä voin laittaa tuonne pienemmän kertoimen ja niin edespäin. Eli muuttaa sitä olemassa olevaa ohjelmaa. Jos se on tehnyt edellisissä demoissa, niin sitä omansa voi muuttaa. Ja nyt se sitten vielä kertoo sitä derivaata-arvoa sitten kussakin pisteessä sitä mukaan, kun klikkaa. Joo, kysyttävää demoista. Ruvetaan jatkaan sen meidän harkkatyön kimpussa sitten. Eli mitä me eilen saatiin aikaiseksi, niin me eilen saatiin se harkkatyö semmoiseen vaiheeseen, että tuo. Eli eilen saatiin se harkkatyö semmoiseen vaiheeseen, että siinä pystyttiin klikkailemaan näitä jäseniä. Ja mistä nämä jäsenet saadaan tähän listaan, niin tähän listaan ne jäsenet saadaan sillä tavalla, että käydään sieltä kerholta kysymässä, että etihän mulle tietyt jäsenet tänne näin. Ja missä se tehdään, niin mehän kaikki koodi suurin piirtein tänne kerhoswingiin laitettiin, eli list jäsenet. Mikähän se on eti uudestaan? Edit. Ctrl-K on tässä eti uudestaan. Eli toi list-jäsenet oli meillä tuommoinen omatekoinen abstract-useri sen takia, että sitä oli kivempi käyttää. Sitten meillä oli sinne se setterit ja getterit, millä saatiin aikaiseksi se, että toi yhteys tämän kerho GUI ja kerho Swingin välillä saatiin tämmöiseksi tämmöiseksi, eli tämä edustaa sitä näyttöä, mitä meillä on auki piirrettynä sen harjoitustyössä, eikä tarkoituskaan piirtää. Eli meillä on se kerho GUI, mitä on piirreltynä nyt sillä window builderillä, ja sitten on se kerho swing, mikä tekee sitten kaikki hommat. Ja nyt meillä on muutama hassu komponentti, mikä tämän kerho swingin pitää tietää. Ja sehän tehtiin sillä tavalla, että tämä kerho GUI luoi tämän kerho swingin, ja sen jälkeen se kävi sille sanomassa, että tuossa on tuo kompoboksi, mitä saat käyttää, ja sitten se on jemmannut se ylös. Tuossa on tuo edit-luota, mitä saat käyttää, ja tämä on jemmannut se ylös. Ja sehän tehtiin sillä, että täällä oli nämä setterit ja getterit näille eri vehkeille. Ja tämä list-jäsenet on tietysti yksi semmoinen komponentti, mikä se on tuolle kertonut, että tuota saat käyttää. No sitten, kun siellä list-jäsenessä muutos tulee, eli kun meillä on tämä, missä tämä alustaa, tämä kerhoswingi itsensä, niin siellä me on sitten sanottu, että eilen opeteltiin lisäämään niitä tapahtumakäsittelyitä, niin sanottu siihen, että kun se list-jäsenessä vaihtuu se valinta, niin tehdään siihen nyt uusi nimetön sisäluokka, että mennään selection change, ja mitä silloin tehdään, niin silloin näytetään se jäsen, mikä kohdalle me tultiin. Eli nyt kun siellä listassa mä klippaan jotakin kohtaa, niin me mennään sitten näytän jäsen aliohmaan, ja tuo näytän jäsen selvittää sitten, että ketä mä klikkasin siellä. Ja jos mä lisään uuden jäsenen tänne, ihan uuden jäsenen, minne se hävisi se kerho. Mä otetaan taas vähän kiinni noita ikkunoita, kun enää pysy itsekään mukana. Ehinkö mä sammuttaa sen kerhon? Ehkä mä sitten ehdin. Eli aina kun mä valihen jonkun, niin mennään sinne näytän jäseneen. Ja jos mä päätän laittaa uuden jäsenen, niin silloin me ei ketään tuosta listasta valita. Koska tämä uusi jäsenhän ei ole kukaan tuosta listasta, niin sen takia uuden jäsenen tapauksessa tehdään se, että pyyhkästään se list-jäsenet tyhjäksi. No sitten, kun me haetaan uusia jäseniä, niin tämä hae oikeastaan se, mikä tuo lista aina täyttää. Eli me sopivassa kohti kutsutaan tätä hae, ja sitten tämä jäsennumero, mikä haelle tulee parametrina, niin on se, kuka niistä jäsenistä laitetaan se haun jälkeen aktiiviseksi. Koska mulla ei ole sitä hakua tässä olemassa, mutta sitten kun se haku tulee tähän, niin nyt jos mä oon tämän ankan kohdalla ja mä lähden hakemaan jotakin, niin se olisi tylsää, jos tuo valinta menetettäisiin tuosta, jos se uuskin pienempikin haun tulos on semmoinen, että se täyttää tämän hakuehon. Niin me yritetään muistella sitä, että kenen kohdalla me oltiin, eli siksi tuo jäsennumero siinä kulkee mukana. Jos se jäsennumero on pakkasen puolella, niin me ei sitä välitetä. No toistaiseksi, kun me ei osata niitä hakuja tehdä ollenkaan, niin tuossa vaan sitten urputetaan siitä, että ei osata hakea mitään. Mutta oleellista on se, että kun me lähdetään hakemaan, niin tyhjennetään tuo list-jäsenet kokonaan. Sitten viuhutaan se kerho läpi itse. Ja mä nyt on tässä elvistellyt, että mä osaan tehdä sinne ton iteraattorin. Toki tämän voisi tehdä muullakin tavalla, mutta nyt mä oon tehnyt iteraattorin sinne kerhoon. Eli tuo toimii sen ansiosta, että kerhoon on sanottu, että se on jäsenen yli iteroituva vekootin, eli se implementoi iteroituvuuden tuon jäsenen ylite, ja sitten tuossa se iteroituvuus jäsenen ylin tarkoittaa sitä, että siellä on oltava metodi, joka on nimeltä iterator, joka palauttaa jäseniteraattorin, ja miten tuo jäseniteraattori on tehty, niin sehän me katsottiin joskus aikaisemmin jo, että se jäseniteraattori kysytään sillä jäsenistöltä, että mikä se iteraattori on, ja sehän palautti sitten se jäseniteraattori, millä oli vaan se indeksi, että minkä jäsenen kohdalla me ollaan menossa. Mutta toki tuon voi mennä muullakin tavalla läpi, mutta tuon ansiosta sen saa aika nätin näköisesti mentyä täällä läpi kaikki ne jäsenet. Eli silloin me päästään sitä uutta forsilmukkaa käyttämään. Se vaihtoehto tähän olisi for int i on kerholle, että anna jäsen 1, anna jäsen 2 ja niin edespäin. No niin, silloin meillä on yksi jäsen. Ja sitten jos me yritetään tuolta löytää, niin katsotaan, minkä kohdalle se sattuu tulemaan. Muussa tapauksessa periaatteessa sanotaan vaan sen listjäsenistölle, että annahan sen nykyisen jäsenen nimi ja lisätään se sinne. No sitten, että elämä olisi kivempaa, niin jokaiseen näistä listboxin vekottimeen niin voidaan liimata joku olio kiinni. Eli silloin meidän on helpompi tietää, ketä me ollaan klikattu. Eli nyt kun meillä on paljon niitä jäseniä, niin jokaiseen listboxin vekottimeen on liimattu kiinni, että tuota merkkijono edustaa tuo jäsen. Niin silloin heti kun mä klikkaan jotakin listboxin kohtaa, niin mulla on myös saman tien tiedossa se, että kuka on se jäsen, kuka tässä kohti asustaa. Eikä sitä tarvitse välttämättä enää mistään käydä etsimässä. Eli sen takia sinne lisätään tavallaan viite siihen kerhon nimeen, jäsenen nimeen ja sitten se jäsen, ketä se edustaa. Ja sitten lopuksi on laitettu vaan se indeksi paikalle, että me saadaan se oikein sieltä valittua. Tämä näkyy paremmin tuolla 7.2-7.3 vaiheessa, että mikä näiden temppujen hyöty tuossa on. Mutta se oleellisin asia asustaa tuossa, että viuhotaan se meidän jäsenistö läpi tavalla tai toisella, ja jokaiselta jäseneltä kysytään nimi ja laitetaan se nimi siihen listboxiin. No sitten, no ei se oikeastaan olekaan muuta kuin, että sitten kun me lisätään sitä, klikataan sitä jäsentä, meillä oli se metodi siinä, että kun sitä klikataan sitä listboxissa sitä jäsentä, niin me mennään aliohjelmaan näytä jäsen, ja aliohjelmassa näytä jäsen me käydään kysymässä sitä listboxilta, että mikä kohta sitä listboxista on valittuna. Ja jos ei se ole valittu yhtään mitään, niin se listboxi vastaa indeksin negatiivinen. Ja sitten me kysytään siltä listboxilta, että kuka on se jäsen, joka on nyt siinä valitun kohdalla. Ja laitetaan se, meillä on tämmöinen jäsen kohdalla apumuuttuja täällä, niin laitetaan se jäsen kohdalla apumuuttuja siihen siksi jäseneksi. Eli oikeastaan tuo ei juuri muuta tee muuta kuin laittaa se jäsen kohdalla on se heppu, joka siinä oli. Ja sitten kun se jäsen kohdalla on laitettu, niin sitten mennään aliohjelmaan laita jäsen, ja laita jäsenen tehtävä on laittaa ne sen jäsenen tiedot siihen jäsentä edustaviin lotjuihin. Eli nyt jos mä klikkaan Anka Iines, niin me käytiin laittamassa, että valittu jäsen on Anka Iines, ja sitten me mennään aliohjelmaan laita jäsen, ja sen tehtävä on laittaa tuohon teksti Anka Iines, ja tuohon tuo hetu, ja tuohon kohti tuo. Ja nyt kun me ollaan itse luotu nämä editboxit tänne, niin meidän on helppo tehdä tämä. Eli sehän tehtiin eilen, että luotiin nämä editboxit, ja nuo editboxit laitettiin sinne taulukkoon edit jäsen, ja jos ei meillä ole ketään valittu, niin ei me silloin mitään laitetakaan tuonne. Mutta sitten lähdetään viuhtomaan ne jäsenen kentät läpi. Eli viuhotaan ne jäsenen kentät läpi. Niin kuin eilen katsottiin, niin kysytään, että mikä on se ensimmäinen mielekäs kenttä sillä jäsenellä. Ja siellähän meillä luki tämä retun 1. Sitten me kysytään, että mikä on se viimeinen mielekäs kenttä. Ja siellähän meillä luki se retun 13. Ja sitten kun meillä on K1 ja indeksi on 0, niin me laitetaan sitten tuon kysytään sitä jäseneltä, että hei, mikä on se teksti, mikä tulisi laittaa siitä kentästä K meille näköiselle. Eli tähän tehtiin eilen tuonne se metodi, anna K:n kentän sisältö, joka nyt oli yksinkertaisesti se, että jos K sattuu olemaan 1, niin palautetaan se hepun nimi. Jos K sattuu olemaan 2, niin palautetaan se hepun hetu. Eli pyydetään aina se teksti, mikä siihen edittiin tulee, ja laitetaan se sinne edittiin sisälle. Sitten siltä varalta, että siellä on ennestään ollut niitä virheellisiä tietoja, kun niitähän maalattiin punaiseksi, niin tämä nyt on ehkä myöhempien aikojen huomio, että siellä saattaa jäädä joku kenttä punaisessa, kun me siirrytään jäsenistä toiseen, niin käydään vaihtamaan kaikille jäsenille varmasti valkoinen taustaväri. Ja sitten jos siinä on vielä se vinkki sattunut jäämään, että hei, syötit väärin, niin laitetaan sekin tyhjäksi. Eli nämä kaksi riviä on tullut vasta niin kuin myöhemmin havaintona siitä, että jos mä lähden tästä tilanteesta, että se näyttää punaista tuossa ja siirryn sepesuseen kohdalle, niin tuohon rivi ei saa jäädä enää punaiseksi. Muuten se olisi jäänyt punaiseksi, multa olisi puuttunut tämä tuosta. No sitten harrastukset pitäisi saada jollakin tavalla. Nyt huijataan harrastuksen tapauksessa ensiksi, eli tässä tapauksessa harrastukset tehdään tälleen vaan tyhmästi lätkitään ne tuohon ihan tulostamalla. Eli näitä ei voi nyt editoida millään tavalla. Ja se on meidän seuraava tehtävä, että saataisiin nämä harrastukset tänne editoitavaksi, mutta ennen sitä meille riittää, että ne harrastukset on jollakin tavalla. Ja silloin vaan viuhotaan ne harrastukset läpi. Eli mehän tehtiin tänne kerhoon, että anna tämän tietyn jäsenen harrastukset. Ja sehän antoi ne tietyn jäsenen harrastukset listana, jota se ei tietenkään itse osannut tehdä, mutta se kysyi sitä jäseneltä sen tunnusnumeron. Ja sitten se sanoi sille harrastukset luokalle, että etihän kaikki harrastukset, missä on tämä tietty tunnusnumero, ja se viuhtui kaikki harrastukset läpi, ja jos se oli oikea tunnusnumero, niin se lisäsi ne listaan sen. Eli nyt meillä oleellisesti kuitenkin kaikki harrastukset on tuossa olemassa, ja tuossa se vaan se luota tyhjennetään, niin silloin se nyt käyttäjälle näkyy sillä tavalla, että kun se tässä klikkaa jotakin, niin tiedot vaihtuu tuossa, ja tuonne vaihtuu nuo harrastustiedot. Ja silloin sillä tavalla se meidän asiakas kuitenkin niin kuin melkein toimivaa ohjelmaa saisi nää koko ajan katsoa, vaikka noita ei vielä voi muuttaakaan. Ja sitten se katsottiin eilen, että mitä tapahtuu, jos mä tässä editissä muutan jotakin, niin silloinhan me mentiin katsomaan, että mikä kenttä oli. Ja se mikä kentä oli, niin sehän saatiin selville siitä, kun tällä editillä oli annettu nimi, vaikka miten ne nimet muuten annettiin kanssa luon näytössä. Luon näytössä annettiin ne nimet, että se on niinku tekstjäsen, eli nythän tämän kentän nimi on tekstjäsen 1, tekstjäsen K, eli jos K on 2, niin tämä on tekstjäsen 2 on tuon kentän nimi. Eli jos mä tuohon kohti jotakin kirjoitan, niin sitten mä menen siihen yhteen ainoaseen edittien käsittelijään, että edit muuttu. Ja siellä mä selvitän, että mistä kentästä oli kyse. Ja kun mä sitä nimestä riisun pois sen TJ, tekstijäsen pois siitä, niin silloinhan mä saan selville, että on kyse kakkoskentästä. Ja sitten mä kysyin jäseneltä, kysyttiin se, että mitäs tykkäät, jos kakkoskenttään sijoitetaan tämä teksti. Ja se tykkäsi sitä joko hyvää tai se tykkäsi sitä huonoa. Eli se oli tehty siihen jäseneen aina. Okei. Eli nyt se olisi tämän näköinen, olisi niin kuin tavallaan sen kutosvaiheen jälkeen niin kuin ensimmäinen versio, mikä kannattaa tehdä, että se jollakin tavalla reagoi siihen teidän päätuotteeseen, eli mulla näihin jäseniin. Ja sitten tämä NS-yhteistyö näkyy sitten sikäli, että täällä näkyy kuitenkin tavalla tai toisella sen jäsenen harrastukset. No sitten seuraava tavoite voisi olla se, että mä pääsen oikeasti muokkaamaankin näitä jäsenen harrastuksia. Ja lähdetään miettimään sitä, että miten se tehdään, eli saataisiin sitten tilanne tämän näköiseksi, että toihan pistää taas kaikki kiinni. Saataisiin tilanne tämän näköiseksi, että kun mä menen tietyn jäsenen kohdalle, niin tänne tulisi nyt oikeasti tämä taulukko täyteen jäsenen harrastuksia. Ja sitten mä voisin täällä sitten vaikka laittaa, että tämä Ankka Iines harrastaa keilailua 23 tuntia viikossa. Sitten mä käyn jossakin toisessa jäsenessä ja tuun takaisin Ankka Iineksen kohdalle, niin se 23 on siellä säilynyt. Silloin me tiedetään, että se jollakin tavalla toimii. Ja sitten vielä, että jos mä sammutan tämän ohjelman ja tuun takaisin siihen, niin vieläkin pitäisi olla sitten Ankka Iineksellä 23 tuntia sitä keilailua. Noin, eli tuo olisi sitten se seuraava tavoite. Ja tämä nyt rupeisi olemaan sitten hyvin lähellä, jotta tämä kelpaisi sitten valmiiksi ohjelmaksi. Että sitä voisi ruveta sitten harkittamaan, että joko tässä kohti lopettaa tämän homman. Erityisesti jos siihen on vielä lisätty etsiminen, eli että mä voin täällä kirjoittaa, että mä etin vaan ankkoja. Tai mä etin vaan akuja. Ja tuossa näkyy nyt tuo, että jos mä oon valinnut täältä vaikka Ankka Iines, ja mä poistan tuon hakuehon, niin mä teen aina uuden haun tänne, mutta tuo Ankka Iines säilyy valittuna. Eli se jemmaa siinä, kun se tyhjentää tämän listboxin, niin se jemmaa siinä, että kuka heppu siellä oli valittuna. Ja sitten kun se tekee se uuden haun, niin se maalaa takaisin sen samaan hepuun sieltä. Mutta nytten käy hassusti, että jos mä nyt kirjoitankin akuun hakuehon, niin silloin me ei sitä ankka iinestä enää voidakaan pitää siinä valittuna. Silloin sieltä sitten väkisin tulee joku toinen. Mutta niin kauan kuin se ankka iines siinä on mukana, niin se sitten olisi ollut valittuna. Toinen vaihtoehto, että nyt olisi ketään valittu, jos käy tällä tavalla. Mutta siinäkin on sitten vähän sillä tavalla, että tykkääkö käyttäjät kyttyrää, jos me joudutaan tilanteeseen, missä ei ketään ole. Ketään on valittuna tuosta, niin siinä pitää miettiä sitä toimintaa. No niin, eli tuossa 7.1 ja 7.2 vaiheen välillä, eli se on vaan nyt sitten se vaihe 7, mä oon tuossa nyt monena osana tehnyt, että ymmärtä sen, että siinä ei yritetä kaikkea tehdä kerralla. Niin mitä siinä välissä on tapahtunut, niin se mä jaan teille paperina ja miten niitä saapi niitä vastaavia juttuja aikaiseksi, niin mä oon laittanut tähän malliharjoitustyöhön nämä samat tiffit näköiselle. Eli mitä on 7.1 ja 2 välillä tapahtunut muutoksia, niin te voitte katsoa niitä muutoksia joko tämän näköisenä, että siellä näkyy kaikki tiedostot, ja jos siellä tiedostossa on jotain muutoksia, niin ne näkyy tuolla noin. Jos te ruksitte täältä sen, että näytä muutokset koko sisällön joukossa. Tai sitten voitte katsoa niitä tuolla tavalla, että näytetään vaan sen muutoksen ympäriltä. Muutoksen ympäriltä vähän se, ja tämmöisen listauksen mä teille tein siitä kerhosvingissä, koska juuri muualle ei niin kuin oleellisia muutoksia ole tullutkaan. Tässä nyt on uutena luokkana tullut harrastukseen on tullut muutoksia paljon, mutta ne on täsmälleen samanlaisia muutoksia kuin jäsenet, että harrastuksia on tehty tämmöisiä get-kenttiä ja eka-kenttejä ja get-kysymyksiä ja anna kooskenttejä ja niin edespäin. Mutta nämä on ihan identtinen sen jäsenen kanssa, eli sen takia sitä nyt ei ole ollut mieltä siinä listata. Jos te joskus jonkun yksittäisen tiedoston elinkaarta haluatte katsoa, niin katsotaan vaikka se kerhosving, mikä teillä siinä on. Jos te olette sen vekottimen tässä versiohallintatiedostossa ja haluatte tietää, että mitä tässä tämän elinkaaren aikana on tapahtunut, niin sitä varten täällä on, mä tässä hämmästelen, koska tämä on suomeksi nyt tämä editori, niin mä en ole tottunut näihin sanoihin, mitä on. Mutta täällä on sitten näköjään versiologi suomeksi, eli se näyttää, että montako kertaa tämä nyt on kommitoitu sillä tavalla, että se on muuttunut tuossa tuo kerhosvingi tässä homman aikana. Eli nyt jos mä haluaisin katsoa, että mitä on muuttunut vaiheiden 7.1 ja 7.2 välillä, niin mä voin valkata tuosta, että mitä tuossa kohti on tullut muutoksia. Tai jos mä haluaisin katsoa, että mitä on tapahtunut muutoksia 7.1 ja 6 välillä. Ja tämän takia se olisi tärkeää, että aina kun te kommitoitte sinne, niin te annatte siihen kommentin. Koska se kommentti näkyy tuossa ja siitä te tiedätte, että miksi tämä oli tehty. Ja käytännön elämässä käy silleen, vaikka joku lakkaisi toimimassa tuossa kohti. Niin se on kiva tietää, että silloin mä tein semmoiset muutokset ja sitten mä pääsen katsomaan, että mitäs mä nyt oikeasti on tehnyt muutoksia niiden vaiheiden välillä. Ja sitten katsotaan, että mitä siinä oli muutoksia. Ja nyt se surullista sen listauksen kannalta, minkä mä jaan, on se, että nämä vihreät ja punaiset ei näy siinä listassa. Eli siinä näkyy ihan samanlaisena. Eli punaiset tarkoittaa, että ne on poistunutta koodia siihen alkuperäiseen nähen. Ja vihreät tarkoittaa, että ne on uutta koodia siihen alkuperäiseen nähen. Eli nyt me ollaan tekemässä se, että se harrastusten käsittely laitetaan siihen mukaan. Eli ensimmäinen temppu oli, se harrastus tehtiin, tai mä tein sitä semmoiset, että sitä voidaan indeksoida se harrastuksen ominaisuuksia. Se ei ollut meillä siinä ihan ensimmäisessä viitosversion tekeleessä. Mutta lisättiin se nyt tässä siihen. Ja sitten mitä on lähdetty tekemään uutta, niin on sitten tehty uutta se, että no jo, näköjään tämäkin on tehty uutta, että mitä tässä luotassa on tavaraa, niin tämän luotan tavaratieto käydäänkin hakemassa sieltä jäseneltä, koska se jäsen tietää, mitä nämä on. Eli meidän ei siinä suunnitteluvaiheessa tarvitsikaan tähän enää pistää kaikki näitä merkkijonoja tuohon komboboksiin, vaan silloin kun se alustetaan se kerhosvingi, niin käydään tyhjentämässä tuo komboboksi kokonaan. Ja sitten käydään siltä jäseniltä kyselemässä, että annahan se kysymys, mikä tulee kenttään, 1 kenttään, 2 kenttään, 3, niin silloin me saadaan tuohon nämä kaikki hakuehdot laitettua. Ja jos mä haluaisin vaikka etsiä sieltä heppuja, joiden hetu alkaa, jos se hetussa on 12, niin mä voin sitten etsiä heppuja, joiden hetussa on 12. Ja tavoitteena on taas se, että jos mä lisään jäseneen uuden ominaisuuden, niin nythän se tuon tempun jälkeen lisääntyy sitten automaattisesti myös tähän komboboksiin se sama ominaisuus, koska me käydään jäseneltä kysymässä aina nuo ominaisuudet. No sitten, jos mä haluan tähän, että ruvetaan oikeasti tottelemaan tätä tablea täällä reunassa, niin lisätään samalla, kun me alustetaan muita juttuja, niin lisätään tähän tableen sitten vielä semmoinen, että kun tässä tablessa tapahtuu muutos, eli tableharrastuksiin lisätään uusi edit, listener, eli kun siinä tableharrastuksessa tehdään jotakin, eli kun mä käydään vaikka kirjoitan nyt, että Akuankka pakoilee 41 tuntia viikossa työtä, niin nyt jokaisesta kirjoituksesta, mikä mä tässä tein, niin käydään siellä tapahtuman käsittelijässä, mikä tähän on liimattu kiinni. Joka nyt osaa sitten tehdä sen, että jos mä laitan tuohon K, niin se osaa sitten meille maalata sen kentän punaiseksi, että eihän se käykään tämä homma tälleen, koska ei K ole kelvollinen tuohon kohti. Eli aina kun siellä editoidaan mitä tahansa, niin mennään aliohmaan Table Edit. Eli jos mä väitän toteuttavainen tämän Table Edit listener rajapinnan, niin mun pitää tehdä Table Edit niminen metodi sinne, jolle tulee parametrina se taulukko, joka muuttui, se rivi, mikä muuttui, se sarake, mikä muuttui, ja mahdollinen siihen riviin liimattu olio. Eli mä voin sitä taulukkoa tehdessä liimata jokaiseen paikkaan vielä olion. Ja mennään siitä sitten aliohmaan, laitahan harrastukselle tuohon riviin, tuo olio taitaa olla se merkkijono. Laitahan tuohon riviin, tuohon sarakkeeseen liittyvään harrastuksen paikkaan se tuo merkkijono. Ja katsotaan, mitä tekee tuo set-harrastus tuolla. Eli tämän kerhosvingin set-harrastus. Noin. Eli nyt sille tulee parametrina se taulukko, jossa se muutos on tapahtunut, se rivi, missä muutos on tapahtunut, ja se sarake, missä muutos on tapahtunut. Ja nyt jos me ollaan nämä harrastukset laitettu tänne taulukkoon sitten näppärästi sillä tavalla, että tämä harrastus tietää sen, että mikä sarake vastaa mitäkin harrastuksen ominaisuutta, ja rivi vastaa aina yhtä harrastusta, niin nyt kun me käydään kysymässä tuolta, siltä taulukolta, joka tänne tuotiin, että et viitis antaa sitä oliota, mikä on liimattu kiinni siihen riviin. Eli silloin kun me täytetään sitä harrastustaulukkoa, niin pidetään siinä huoli, että liimataan jokaiseen riviin kiinni nyt tasan yksi harrastus. Niin kysytään siltä taulukolta ensiksi, että mikä harrastus me ollaan siihen nimenomaiseen riveen liimattu kiinni. Jos ei mitään, niin tämä on vähän surullinen tilanne silloin. Sitä nyt ei periaatteessa pitäisi pystyä tapahtumaan tässä koskaan. Että en mä voi mennä editoimaan mitään kohtaa, mihin ei olisi liimattu harrastusta. Eli tämä ei mun mielestä voi ikinä toteutua, mutta onpahan testattu, että jos ei siellä muka ketään ole. No, sitten sama juttu kuin eilen jäsenelle. Sanotaan sille harrastukselle, että mitä tykkäisit, jos asetettaisiin siihen harrastuksen kenttään, mitä tuo sarake edustaa. Ja nyt pitää laskea sitten oikein, eli tämä ensimmäinen kenttä on 0, 1, 2, mutta meillä harrastuksessa on kaksi kenttää ennen tätä, eli siellä on se harrastuksen oma ID ja sitten se, kenen jäsenen harrastus tämä on. Eli se harrastuksessa on kaksi kenttää ennen tätä, Ja sen kertoo nimenomaan tuo eka kenttä, eli harrastuksen tapauksessa eka kenttä on vaan retun 2. Eli silloin tuo ensimmäinen kenttä on meillä paikassa 2, ja sitten tuossa suoritetaan sitten tuo muutos, että jos sarake on 0, niin me tarkoitetaan harrastuksen kenttää 2. Eli jos ollaan 0 saraketta muutettu, niin silloin tämä lasku tuottaa meille 2. Ja sanotaan sille harrastukselle, että laita 2-kenttään tuo merkkijono. Ja nyt harrastus yrittää laittaa sitä. Eli jos mä yritän laittaa sinne 12K, no se, mulla se ei tykkää kyttyrää, se on 12, jos ne yrittää laittaa numerokenttään 12K. Mutta jos ne yrittää laittaa pelkän koon, niin silloin se harrastus vastaa meille, että viikkotunnit on väärin. Eli se on se harrastuksen oikeellisuustarkistuksen tehtävä, että yritetään kenttään 0, 2, 3, 4. Kenttään 4 yritetään laittaa K, niin sitten se harrastus vastaa meille, että ei käy. Ja koska me vastas ei käy, niin sitten me laitetaan tuo loota vielä punaiseksi täällä. Eli se harrastus palauttaa sen mahdollisen virheen. Ja jos se virhe on nulli, niin siinä tapauksessa me sitten kerrotaan sille kerholle, että nyt me ollaan sitä harrastusta muutettu. Ja tämä täytyy kertoa sen takia, että muuten se jää tallettamatta se tiedosto. Koska sinne tiedoston talletukseen tehtiin semmoinen temppu, että ja kun kerhon pitää kertoa, että harrastus on muuttunut, niin se kertoo harrastukset, että se on muuttunut. Eli mehän tehtiin tänne tiedoston talletukseen semmoinen temppu, että jos sitä ei ole muutettu, niin tämä talletus ei tee yhtään mitään. Eli nyt se ei muuten tietäisi, että sitä on muutettu, niin me sanotaan sille, että se on muutettu, ja sitten kun me yritetään tallettaa, niin sitä muutettu ei olekaan enää tosi. Ja en mä sitä etukäteen huomannut sen laittaa, unohdin mä sen tietysti ja ihmettelin, että miksei ne harrastukset tallennut koskaan. Ja teille tulee käymään monessa kohti ihan samalla tavalla, mutta sitten miten se tilanteessa selvitään, niin sitähän selvitään sillä tavalla, että laitatte, jos teillä ei talletus toimi, niin laitatte aikanaan breakpointin tuohon kohti ja katsotte, kun talletukseen tullaan, että oho, muutettu on epätosi ja sen takia se hyppää tuossa pois. Ja sitten mietitte, että miksi muutettu on epätosi, no sen takia, kun kukaan ei ole koskaan sille sanonut, että se on muutettu. Eli jonkun pitää ne sanoa sille, että se on muutettu. No sitten kun tämä palauttaa sen virheen, niin se, joka kutsuu tätä set-harrastusta, niin laittaa sinne sitten sen kentän punaiseksi. Eli se, joka kutsuu tätä, niin se tekee sen punaiseksi laittamisen siellä. Ja sillä tavalla me saadaan nyt käsiteltyä ne, että täällä tehdään jotain muutoksia. Eli siitä se tieto siirtyy sitten sinne harrastukseen, ja se kaikki toimii nyt sen ansiosta, että me ollaan nämä nytten rivit ja sarakkeet numeroitu tässä, ja saadaan se rivi-sarake-numerointi mätsäämään aina tiettyyn harrastukseen ja sen tiettyyn kenttään. Ja silloin me ei tarvitse enempää pohtia kuin mitä tuossa äsken oli pohdittu. No sitten toinen juttu, kun me tullaan sinne jäseneen, niin äskenhän me tehtiin siinä laita jäsenessä sen verran, että laitettiin ne jäsenen tiedot, eli kun tietty jäsen oli valittu, ne laitettiin sen jäsenen tiedot siihen jäsenen editboxiin. Ja sitten mennään aliohmaan näytä harrastukset, joka on sitä uutta. Eli jos katsotte tätä, niin meillä on uutta siellä se näytä jäsen, näytä harrastusset. Eli jos me ei olla kenenkään jäsenen kohdalla, niin ei ole mitään mielenkiintoista. Jos me ollaan jonkun jäsenen kohdalla, niin tyhjennetään koko tämä. Eli nyt kun mä vaihan toisen jäsenen kohdalle, niin tyhjennetään ensiksi koko tuo lista tuolta. Eli se harrastustaulukko tyhjäksi. Sitten tuo rivin tarkoitus on vaan, että saadaan se eka sarake siellä muita leveämmäksi. Eli muuten ne olisi kaikki rupuusia yhtä leveitä, niin me on nyt sanottu sille taulukolle, että annahan se yksi kolumi sieltä ja sen kolumin leveys laitetaan 100 pikseliä. No sitten käydään pyytämässä siltä perholta, että annahan ne harrastukset, mitkä kuuluu tälle jäsenelle. Se katsottiin äsken, että mitä se teki, eli se antoi meille listan niistä sille jäsenelle kuuluvista harrastuksista. Sitten viuhotaan ne harrastukset läpi itse. Meillä on tyhjä tämä harrastustaulukko, sanotaan harrastustaulukolla, että lisää sinne yksi uusi rivi. Ja tämä lisää rivi samalla kertoo, että monennenko rivin tämä nyt teki sinne. Lisätään sinne uusi rivi ja sitten sanotaan sille harrastustaulukolle, että laitahan tämän rivin olioksi tämä harrastus. Sillä tavalla me saadaan jokaiseen riviin liimattua nyt valmiiksi se harrastus kiinni, mitä me kaivattiin siinä äskeisessä käsittelyssä. No sitten jokaisen harrastuksen kohdalla viuhotaan kaikki sen harrastuksen kentät läpi. Eli kakkosesta ja kenttiä oli 5, eli neloseen asti. Eli 2, 3, 4 kentät käydään kysymässä. Kysytään harrastukselta, että annahan se teksti, mikä kuuluisi kenttään K. Eli nyt jos me ollaan ekaan harrastuksen kohdalla, niin jos me ollaan ekaan harrastuksen kohdalla ja pyydetään sieltä että annahan kenttään 2 kuuluva asia, niin se antaa meille tuon possun jahtaaminen ja me laitetaan se tuohon kohti. Sitten me pyydetään, että annapa se kenttään 3 kuuluva teksti, se palauttaa tuon tekstin ja me päjäytetään se meidän taulukkoon tuohon sarakkeeseen. Ja sitten tuo teksti ja päätetään meidän taulukkoon se tuohon sarakkeeseen. Eli pyydetään sieltä aina kerralla yksi merkkijono ja sitten laitetaan tähän harrastukseen siihen tiettyyn riviin, tiettyyn sarakkeeseen se merkkijono. Ja sillä tavalla se taulukko sinne täyttyy. Ja silloin ne harrastuksen tiedot on siellä meillä odottamassa. Eli tässä on 2 oleellista aliohmaa. Tämä näytä harrastukset, joka täyttää sitä taulukkoa. Ja sitten se toinen aliohma, että kun se taulukon joku kenttä muuttuu, niin silloin me käydään tavallaan ottamassa sieltä taulukossa tavaraa ja tungetaan sinne jäseneen. No muuta hirveitä tässä ei sitten oikeastaan olekaan. Että moni muu asia yksityiskohtia, mitkä tulee siinä, kun sitä tekee sitä juttua, niin siinä nyt yksinkertaisesti vaan törmää, että jotain mun tarvitsee tehdä siinä. Ja se nyt on jo rupeaa olemaan enemmän teidän omaa tehtävää, eli teidän pitää itse keksiä, mitä sä tarvitaan, eikä kaikkea kopioi tästä, mutta ideoita voitte kopioida tästä multa. No sitten, miten tuo etsiminen sitten tehdään? Eli etsiminenhän nyt tehdään tuohon sillä tavalla, että kun meillä siellä missä täällä on nyt se haku edit loota. Edit haku, eli nythän ideana etsimisessä on, että kun täällä edit hakussa joku muuttuu, vaikka mä laitan hakuehoksi nimi ja kirjoitan tuohon A, niin silloin me käytä suorittamassa haku, mikä etsii sieltä, että onko meillä heppuja, joiden nimessä on A. Ja miten tuo tehdään, niin silloin kun meillä laitetaan tänne tapahtumakäsittelijä sille, että kun edit haussa, vaikka näppäin pääsetään ylös, niin mennään aliohmaan hae, mitä äsken jo katsottiinkin periaatteessa, mutta nyt sitä on vähän korjattu. Ja aliohmassa hae tehdään se, että katsotaan, että mikä sieltä on valittu sieltä kompobox-kentät, onko sieltä valittu nimi vai hetu vai mikä, siitä saadaan se kenttä, mitä me ollaan käyttämässä hakuehtona. Sitten kähmätään sitä edit hausta se teksti, mikä siihen on päässyt tulemaan, eli tässä tapauksessa teksti oli se A, mä oon kirjoittanut sinne A. No sitten mä oon yrittänyt tässä helpottaa tuota hakua sillä tavalla, että se haku on periaatteessa aina, eli nyt se haku on oikeastaan niin kuin tähti A tähti. Oho, tekipäs merkkejä. Eli nyt se haku on tähti A tähti. Jos mä kirjoitan pelkä A, niin se on tähti A tähti se haku, koska helpompi sille pihtiputaan mummolle sanoa, että eti semmosia nimiä, jos on A mukana, kun että kirjoita hakuehoksi tähti A tähti. Eli jos ei se ymmärrä se käyttäjä tähistä mitään, niin silloin mä tungen se hakuehon kummallekin puolelle sen tähen. Jos se on niin valistunut käyttäjä, että se haluaa vaan nimiä, jos se alussa on A ja kirjoittaa A-tähti, niin silloin me haetaan vaan nimiä, jos se alussa on tähti. Eli silloin ei kosketa enää siihen käyttäjän kirjoittamaan hakuehtoon. Mutta jos sitä puuttuu se tähti, niin silloin kosketaan. Eli jos ei sitä löydy tähteä, niin lisätään siihen tähti molemmille puolille. No sitten, pitäisi etsiä ne kaikki jäsenet. Ja sikamainen homma, kerho hommii, ei kiinnosta meitä. Sanotaan kerholle, että eti tuota hakuehtoa kentästä K. Sitten kerho palauttaa meille listan löytyneitä jäseniä, viuhotaan ne jäsenet läpi te, ja laitetaan ne jäsenet täsmälleen samalla kuin äsken tähän. Mutta nyt ei kaikkia kerholaisia, vaan ne jotka se kerho sanoo meille, että kuuluu siihen haun tulokseen. No mitäs kerho etsi tekee? No sehän on luonnollista, että kerhoa ei tee mitään, mutta kerää kunnia itsellensä. Eli oikeasti se ei osaa mitään etsiä, eli se sanoo tuolle jäsenistölle, että sinä viittis etsiä tuolla hakueholla tuota kenttää. Ja jäsenistö kun etsii, niin tekee ensiksi sen palautettavan tietorakenteen, vaikka array-listin, että tuossa on sulle ne, mitä on olemassa. Viuhtuu kaikki jäsenet läpi te ja palauttaa lopuksi ne löytyneet. Ja miten se vertailee yhtä jäsentä, niin mulla on tuolla tuommoinen Wildcards, onko sama, mikä tekee tämän. Tämähän oli silloin meillä yhtenä demotehtävän, että onko Matti Tähti sama kuin Matti Nykänen. Eli tämä Wildcards, onko sama, tekee just sen vertailu, että onko se tähden mukaan samanlainen vai ei. Se olisi voitu tehdä Regular Expressioneillakin, mutta silloin kun tämä ensimmäinen versio on tehty, niin ei ollut Regular Expressioneita käytössä. No, mitäs me tehdään siinä? Me ollaan tietyn jäsenen kohdalla. Pyydetään sitä jäseneltä, että annahan se kooskenttä sieltä. Ja sitten, jos K on 1, niin se antaa jäsenen nimeen. Jos K on 2, niin se antaa hetuun. Eli nyt pyydetään se tietty jäsenen kenttä sieltä. Ja sitten se meidän hakuehto, vaikka se A. Eli kysytään nyt sitten tuolta onko samalta, että onko akuankka sama kuin tähti A-tähti. Ja tämä vastaa joko jees tai no. Jos se vastaa jees, niin silloin me lisätään tämä kyseinen jäsen sitten sinne löytyneiden joukkoon. Ja sillä tavalla meille sitten minkä tahansa kentän mukaan se haku voidaan tehdä sen ansiosta, että me voidaan sitä jäsenestä pyytää indeksoidussa se tietyn kentän sisältö. Ja nyt se etsii yhtä hyvin siinä nimen mukaan tai katuosoitteen mukaan. Eli nyt mulla pitäisi olla tuossa kaikki heput, nämä kolme heppua on semmoista, joten katuosoitteessa on A. Ja sepesusi asuu näillä perämetsässä, missähän se sepesusi asustaa takametsässä. Eli jos mä etin hakueholla, postiosoitteena on takametsä. Jos mä etin postiosoitteella takametsä, niin silloin sieltä löytyy sepesusi ja veliponteva. Eli nyt ei ole yhtään enempää koodia tarvitse kirjoittaa sen mukaan, että on näitä kenttiä 200. Ja tämä on niin kuin aika oleellinen havainto, ja sitä ei oikeasti keskimääräinen tyyppi osaa tehdä sillä tavalla, että tämä ohjelma on täysin immuuni sille, että paljon meillä on asioita tässä tänne päin, tai paljon meillä on asioita tässä tänne päin. Että niitä saatte lisätä sinne ihan mielivaltaisesti, ja yhtään muutosta ei tarvitse tehdä käyttöliittymään niitä lisätessä. No sitten eilen joku kysyi, että onko tämä nyt älykäs tämä mun jäsen tässä, kun mä tähän kirjoitan näitä ja kirjoitan tänne näitä ja niin edespäin. Ja vastaus on, että eihän tämä ole oikeasti älykästä. Ja se seuraava versio, mikä siinä olisi älykkäämpää, niin luovutaan, mistä teidän ei ole pakko. Tietysti saatte tyytyä tolle tasolle. Ette tee tämmöistä niin kuin mä nyt näytän, jos ette ymmärrä. Mutta jos ymmärrätte tämän, mitä mä nyt näytän, niin saatte toki tehdä sen, kun teette sen itse. Eli tehdäänkin sillä tavalla, että jäsen ei koostukaan enää attribuuteista, vaan jäsenellä on yksi ainut attribuutti, taulukko niistä kentistä, mitä se jäsen syö. Ja sitten sanotaan, että jäseneen lisätään yksi merkkijonokenttä, joka on nimi, jäseneen lisätään yksi hetukenttä, joka on hetu, ja jos siinä tarvitsee jotain tarkistaa, niin tarkistetaan se hetutarkistuksella. Jäseneen lisätään yksi merkkijonokenttä, joka on autopuhelin, joka tarkistetaan Regular Expression -tarkistajalla, jossa tarvitsee olla nuo merkit mukana. Ja mikä tämä sitten on tämä ihmekenttä tässä, niin tämä kenttä on pelkästään rajapinta, jossa sanotaan, että jokaiseen kenttään kuuluu sen kentän muuttaminen merkkijonoksi, sitä kenttää vastaavan kysymysteksti antaminen, sen kentän arvon asettaminen, tuota tarvitaan seuraavalla luennolla, kun joskus päästään sinne, ja se kentän kloonaaminen. Ja mikä on sitten vaikkapa jonokenttä, niin jonokenttä laajentaa peruskentän. Peruskenttä on samalla tavalla kuin eilen katsottiin, että mitä on ne adapterit, niin jos meillä on rajapinta, niin adapterit oli sitten niitä, mitkä niin kuin toteutti suuren osan niistä ominaisuuksista, niin meillä peruskenttä toteuttaa suurimman osan näistä ominaisuuksista, eli tallettaa muun muassa tämän kysymyksen, eli sen peruskentän muodostaja tallentaa sen kysymyksen, ja silloin kentässä on yksi attribuutti, että mikä on se kysymys. Sitten tallettaa mahdollisen tarkastajan, eli kentässä on myös viite tarkistajavekottimeen, mikä on tarkistaja, niin tarkistaja on rajapinta, missä on yksi ainut metodi tarkista. Ja sillä tavalla me saadaan se tarkistaminen tehtyä joka paikkaan. Ja jonokenttä toteuttaa sen peruskentän ja lisää sinne merkkijonoon. Ja sitten jos siihen liimataan kiinni tarkistaja ja sitten sitä yritetään asettaa sitä jonokenttää, niin jos ei siinä ole tarkistajaa, niin se laitetaan ilman muuta paikalleen. Jos siinä on tarkistaja, niin käsketään se tarkistajan tarkistaa itsensä, se palauttaa virheen. Jos virhettä ei ole, niin laitetaan se jono paikalleen. Jos tulee virhe, niin se palauttaa sen virheen. Ja tällä tavalla me voidaan sitten periä tuosta peruskentässä sitten hetukenttiä ja puhelinnumerokenttiä ja int-kenttiä ja rahakenttiä. Ja näiden ero on sitten vaan, että tarkistaja toimii vähän eri tavalla. Että rahakentän tarkistaja tarkistaa, että siellä on korkeintaan desimaaliluku ja int-kenttä tarkistaa, että siitä tulee pelkkä intti. Ja nytten, jos mä haluan tähän jäseneen laittaa varpaan väli, niin ainoa muutos, minkä mä teen, niin mä lisään tähän yhden jo, vaikka mitataan varpaan väli kokonaislukuna, niin int-kenttä. Varpaan väli ja sitten muuttui tuossa tuo rajapinta taas sen verran, että se joutuu käynnistämään se uudestaan. Ja nyt kun me ajetaan tämä ohjelma, niin siellä on jokaisella jäsenellä automaattisen varpaan väli. Ja mä voin hakuakin tehdä varpaan välin perusteella. Jos mä velipontevalle laitan varpaan väliksi 12, kellään muulla ei ole siellä 12, niin nyt jos mä teen hakuehon tuolta noin ja haen sillä ykkösellä, niin sieltä löytyy pelkästään veliponteva. Enkä tehnyt ohjelmaan mitään muuta muutosta kuin sen, että lisäsin tähän jäseneen yhden ainoan rivin. Eli tämä nyt on mitta mun mielestä se ylläpidolle, että milloin ohjelma on ylläpidettävissä. Eli jos sen tahotaan joku muutos tehdä, niin se muutos tehdään yhdessä paikassa ja kaikki muut paikat reagoi siihen. Se, että pääseekö tähän heti, niin oikeasti se vaatii aika paljon miettimistä, mutta sitä pitäisi aina pitää tavoitteena. Että sitten kun joskus olette töissä ja joudutte tekemään jonkun muutoksen, niin miettikää, että jos se muutos tarvitsee tehdä sen 7 paikkaan, kuten esimerkiksi Microsoftin mallisysteemeissä, että jos sinne halutaan lisätä uusi optio-ohjelmaan, niin se on 4-5 paikkaa, mitä pitää muuttaa yhden ainoan option takia. Ja se tarkoittaa, että ei kukaan jaksa lisätä ohjelmaa optioita sitten sen takia. Mutta jos ne olisi älynyt tehdä tällä tavalla, niin se olisi yksi ainut muutos. Okei, jatketaan tästä. Eli tätä ideaa voitte sulatella, että jos ymmärrätte sen, niin voitte tehdä sillä tavalla, niin pääsette vähällä koodilla. Ja sitten täällä on vielä vaihe 8, mitä voitte katsoa, missä on sitten samaistettu kaikki keskenään. Eli jäsenet, harrastukset, ne molemmat onkin samanlaisia vehkeitä. Ja ei tarvitse, vaikka olisi 6 semmoista tietorakentaa, ei tarvitse tehdä kuin 1 oikeasti. Sitten, jotka haluaa päästä ilman tenttiä, niin muistakaa käydä sille harkkatyöohjaajalle kertomassa se, että haluatte päästä ja se katsoo, että ymmärrätte, mitä olette tehnyt siihen teidän harkkatyöhön.